SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Krishtlindjet duan dhe 2 muaj të vinë, por dyqanet janë plot me zbukurime festive. Vite më parë, bizneset prisnin deri në dhjetor që të vendosnin zbukurimet, por ekspertët e marketingut thonë se tashmë ato janë kthyer në nevojë ekonomike. Ndjekim raportin. It will be Christmas Day. Krishtlindjet kanë ardhur herët për disa nga dyqanet në Australi që kanë filluar të zbukurojnë ato që tani. Lektori marketingu në shkollën e biznesit Swinburne në Melbourne, Dr. Jace Polland, thotë se rritja e blerjeve në internet i ka detyruar shitësit të bëjnë oferta festive shumë më herët.
We hear a lot about Christmas decorations going up earlier every year, but
çdo vit zbukurimet po vendosen gjithnjë më herët dhe kjo është e nevojshme për dyqanet, sepse edhe konsumatorët po blejnë më herët për Krishtlindje. E nëse nuk e bëjnë këtë, me siguri që do të humbin të ardhurat nga shitjet. Thot ai. Paul Lully nga ferma e pemve të krishtlindjeve është në valën e punës në muajin nëntor, kur dhe fillon që të shes më shumë pem krishtlindjesh. A i thot ndërkohë se porosit nga dyqanet kanë filluar të vinë që tani. Shumë biznese përpiqen të promovojnë produktet e tyre për periudhën e krishtlindjeve dhe sigurisht që kanë marrë edhe fotografët për të bërë fotografitë e produkteve me shpirtin e krishtlindjeve. Prandaj vinë tek ne sepse në sfond duhet një pemë gjelbër krishtlindjesh. Dr. Pallant nga Swinburne Business School thotë se shitjet në rang ndërkombëtar, si për shembull e premtja e zezë, po i detyrojnë bizneset australiane të promovojnë ofertat e krishtlindjeve shumë më herët.
There's two real things at play here, and one is that online shopping is increasing.
Ka dy probleme këtu: rritja e blerjeve online dhe natyrisht sepse të gjithë po blejnë herët që të kenë kohë që produktet të arrijnë me postë, dhe e dyta ka më shumë shitje në rang ndërkombëtar, gjë që po e shtyn njerëzit të blejnë më herët se zakonisht.
Changing some of the habits around people shopping.
Brandon Torres nga shteti amerikan i Minnesotës jeton në Australi tani këto 2 vitet e fundit. Ai thotë se ndiheti befasuar kur pa se shitjet e të premtes së zezë ishin edhe në Australi. Ai thotë se në Shtetet e Bashkuara e premtja e zezë është një ditë pas festës së falënderimeve amerikane, të njëjtën e fundit në nëntor.
So I remember seeing a Black Friday sales around and finding it a bit peculiar.
Të them të drejtën, e vura re shitjen e të premtes së zezë dhe më duk diçka shumë e veçantë. Por ne amerikanët, kjo shitje pason në falënderimet që bëhen dhe që janë festa të mëdha për ne. Ato nisen dhe fest sezonin e krishtlindjeve. Në momentin që vjen edhe fundi i paradës së falënderimeve pranë mesit, të gjitha shitjet kanë filluar. Persona që rrinë në radhë me orë apo me ditë të tëra për të marrë ato që kërkojnë. Në fakt është çmenduri po ta mendosh. Megjithatë më duk diçka e çuditshme që e premtja e zezë është edhe në Australi, sepse këtu nuk ka falënderime. Por Paul Lully nga pemet e krishtlindjes në Melbourne thotë se disa nga klientët e tij preferojnë të festojnë krishtlindjet përpara datës 25 dhjetor.
Some of them have told me in the past that they may have
Mendoj shpesh që kam klientë që preferojnë të festojnë krishtlindjet më herët se zakonisht. Kjo për shkak se mund të kenë të afërm të cilët vinë në Australi pikërisht për këtë qëllim. Dr. Simon Pallant thotë se australianat kanë më shumë kërkesa për shkak të futjes të gigantëve të mëdhenj të produkteve nga jashtë.
Sales have slowed but are still growing across the sector.
Shitjet janë ulur, po përsëri janë aty. Janë dyqanet vendase që duhet të ofrojnë më shumë sepse konkurenca është rritur me ardhjën e shitjeve online dhe gigantëve të huaj. Sigurisht, konsumatori pret më tepër dhe kërkon të paguaj për produkte më të vlefshme. Thot ai.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.